halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:24 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka naga dhageysataan voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiin ba dhageystayaal, waa aroornimo saaka Jimcaha bisha Julaayna waa 24 sanadka 2015 idaacadda caalamka iyo saaka caalamka aan raadi waxaan la socodsiinayaa anigu Asaare Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
waxa weeye maamul dowladda kor uga keenayso oo dhaansho maamulkaasaan imiteen waxaasan imi sameynay haweeye waxa ma aan siyaasadda dowladda dhexe ma ahan shacabka deegaanka ama degmada jooga maamulkooda ayagaa xor u ah inay samaystaan.
halkaasina wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya jeneraal Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo ka hadlaya qorshaha dowladda kadib qabsashooyinka degmooyinka Dinsoor iyo Bardheere.
waxaad kaloo maqli doontaan dowladda Kenya oo ka hadashay booqashada maanta madaxweyne Barack Obama oo ku tagay dalkaasi.
qofka ereyadaalihi ilaa intuu soo jiray Axad iyo Isniin iyo Talaado ma uu tirsanayn, ee wuxuu tirsanayay maalmaha la yiraahdo koowin iyo lamin iyo lamatooka iyo koodaar iyo hakisa iyo hakisibila iyo soo ruga.
waa tahay codkaasaad maqlaysaanna waa dabaaldeg loo sameeyey xuska tirsiga sanadka Soomaaliya oo hargeysa lagu qabtay. sidoo kale waxaad dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka umuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. nin hubaysan ayaa lagu soo waramayaa inuu 3 qof ku dilay 8 kalena uu ku dhaawacay kadib markuu rasaas ku furay dad ku daawanaya filim tiyaatar ku yaala magaalada Lafayette ee gobolka Louisiana ee dalka Mareykanka. ninkan ayaa weerar geystay isagoo kadibna isagu istoogtay, waxaana la sheegayaa inuu dadka uu toogashada ku dilay iyo kuwa kale dhaawacmay iyo kuwa ka badbaadayba ay ka daawanayeen filim lagu magacaabo Train Wreck oo ka socday tiyaatarka ama xarunta golaha murtida ee magaalada Lafayette ee gobolkaasi Louisiana. waxaan ilaa iyo haatan la ogeyn sababta keentay ninkaasi inuu bartilmaamsado tiyaatarkaasi uu filmka ku socday iyo waxyaabaha keenay ee ku dhaliyay inuu weerarka halkaasi ku qaado.
sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya degmada Caabudwaaq ee gobolka Galguduud, 2 qof ayaa dhimatay, tiro kale oo dadana waa ay dhaawacmeen kadib markii halkaasi tan iyo xalay iyo saaka isku horimaad uu ku dhex maray 2 maleeshiyo oo mid uu ka soo jeedo Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo mid kale oo deegaanka ah. Cabdi Kariim Bulxan oo ah wariye ku sugan magaalada Caabudwaaq ayaa wararkii ugu dambeeyay iyo dagaalka labada dhinac ee maleeshiyadaasi goor dhaweeyto inooga waramay.
saaka markii salaadii wax laga soo baxay ayaa dib waxaa ugu bilaabatay xabadii agaankii xalay ay dhinacyadii isku hoosaliyeen, waxaana weli socda xabada sida aad ka dhahay maqlaysa qadka. ma garanayno saaka sababta ay ku bilaabatay xalay dhinacyadaasi dadku tagay waxay sheegeen inay ugu baaqeen inay xabada ay joojiyaan khasaaraha inta loogu dagaalkii xalay dhaawac maaha dhimasho ma jirin, laakiin dagaalkan saaka ayaa ka duwantii hore. waxaana markii dadku indhaha ay kala qaadeen baa bilowday xabada taasoo hadda si toosa uga socota agaarkii. dadka shacabka iyo dhaqanka ayaa waxay ugu baaqeen dhinacyadaasi in ay joojiyaan xabada wax kasta oo u dhahayana wadahadal lagu dhameeyo, iyadoo qaar ka mid a dadku ay ii sheegeen in dagaalkana u ahaa mid xisbiyo ku salaysan oo yimid kadib markii ciidamo goobta saliya kuwa kale la geeyey meel u dhow oo saldhiga ah. kalashankii dhexdooda ayaa xabadu ay bilaabatay. marka ma ahan bay dhaheen dagaal ururo iyo siyaasadeed iyo xisbiyo, laakiin waa dagaal si kadisa ku bilowday. halka uu ku dimi karana ay tahay in dhinacyadaasi ay saamaan oo keliya.
waatahay rasaastaas ayaa markaasi daqiiqado kadib halkaasi ka istaagtay. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa la filayaa in saacadaha soo socda uu gaaro dalka Kenya oo ah dalka uu kasoo jeeda aabihii, islamarkaana uu gudbi doono dalka Ethiopia ee jaarka la ah dalka Kenya. Obama ayaa shirka halkaasi ka socda ka soo jeedin doona ahmiyadda kobcinta dhaqaalaha Mareykanka ee dalalka Afrika ee ka hooseeya Saharaha. Obama ayaa booqashadiisa ka bilaabaya dalka Kenya, halkaas uga qayb galayo shirka curinta meheradaha ee ka socda dalka Kenya, kadibna u soo gudbi doona dalka Ethiopia. Ururada u dooda xuquuqul insaanka ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ku booriyay inuu labada dal oo booqashada ku maray uu ku booriyay inay dib u habeyn ku sameeyaan waxyaabaha saldhigga u ah ilaalinta aasaaska xuquuqul insaanka.
Waatay Cabdiraxmaan oo hadii aan ka booba subax wanaagsan dhageystayaal. Wasiirka difaaca ee dowladda Soomaaliya Cabdul Qaadir Sheekh Cali Diini ayaa waxa uu ka hadlay qabsashada ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika deegaano iyo magaalooyinka hoos yimaada Diinsoor iyo Baardheere oo iyagu ka kala tirsan Bay iyo Gado. Wasiirka waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay saacadihii la soo dhaafay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka degmada Diinsoor, wuxuuna sheegay inay ugu baaqayaan hay'adaha gargaarka inay ka caawiyaan dadka deegaankaasi ku barakacay gargaarada. Waxaa kale oo uu ka hadlay wasiirka Gaashaan Dhiga dhismaha maamul deegaanadaasi sida degmada Baardheere oo ay Al-Shabaab haysteen muddo ku siman 8 sano, isla markaasina ay ku xiran tahay dadka deegaankaasi. Isaga suu hadalka u yiri inay maamulka halkaasi ka sameystaan. Khadka telefoonka ee cadaado ayaan ku wareystay wasiirka Gaashaan Dhiga Cabdul Qaadir Sheekh Cali Diini. Ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey bal inuu ka hadlo in ay la wareegeen Diinsoor iyo in kale.
Mar haddii la yiraahdo kontroolkeeda iyo waxeeda oo aan nimanka cadowga inay shacabka hoos hoos u dhibaateeyaan ma ogyahan wax ka sameyn karin. Waxaad garan kartaa halkaas in muxuu ahaatee ciidamadu ay ku hayaan mataqaano kontroolkeeda gacanta ay ku hayaan.
Marka si buuxdaad hadda loola wareegteen?
Si buuxdana waa loola wareegay, si buuxdana waxa ka dhiman waa loola wareegi doonaa hadda laakiin.
Waa tahay bal wasiir adigu wasiirka Gaashaan Dhiga tahay magaalooyinkan Diinsoor iyo Baardheere ee Bay iyo ka kala tirsan Gedo ee dhowaanahan oo dhanba dagaal ayaa ku socday hareeraheeda hareerahooda hadday noqoto magaalooyinka gudahooda la wareegteen 48 saac la soo dhaafay, misna weli dadku way qaxayaan oo xaalku caadi ma ahan oo dadku ma degana? Marka dadkan ka qaxaya magaalooyinka aad qabsateen, qorshahaad u haysaan muxuu yahay? Maxaa gargaarood u geyn kartaan? Maxaa loo qaban karaa dadkan?
Waxa weeye horta marka hore waxaan dadka iyo shacabka ku waaninayaa inaysan magaalooyinkooda ka qaxin. Dowladdu iyo ciidamada Amison iyo ciidamada Soomaalida dhibaato uma wadaan inay gargaaraan oo dhibaatada ka korqaadaan bay rabaan. Markii arrimaha la hubsado nabadgelyadooda iyo waxooda in aysan waxyaabaha ay ku sameeyeen waxyaabaha qarqacaan ha noqoto ama jeedka gooniyan ha noqoto waxaas oo dhan markii la sifeeyo oo wax laga qabto waxaa weeye adduunka dana waa ugu dhawaaqeynaa inay wax ka qabtaan, shacabka Soomaaliyeedna inay usoo gargaar usoo sameeyaan. Ummadda laftigeeda joogtana degsoontooda gobolladaas waxaa ka mid yihiin gobollo aada iyo aada degmooyinkaas gaar ahaan degmooyin aada iyo aada xagga waxsoosaarka ugu fiican gaar ahaan magaalada Baardheere. Waxaa weye dadku nabad buu u baahan yahay, nabad hadduu helana sagaa waxsoosaarkiisa iyo xoggan ku filan. Gargaarkuna waa soo gaari doonaa marka la hubiyo waxyaabihii dadka ay ku dhibaateen jireen dadkaas ay ka mid yihiin waxyaabaha qarxa marka laga nadiifiyo.
Magaalooyin horey ee uu qabsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa midooda Afrika ayaa go'doon galay dadka nolosha aanan haysanin ee qaarkood la tacaalaya xaaladaha adag ee ku jiraan. Waxa ay sheegayaan in marka loo eego ciidamada dowladda ee Amisom xagga nolosha shabaabka in loo daayo ee u dhaami lahayd, waayo noloshii oo ciriri sii noqonaysa dadkii oo qaxaya dadkii oo meelaha qaarkood aan go'doona. Marka adinka dadka dhibaatada ay qabaan kasoko inaad magaalo un qabsataan inaad ku fikirtaan ma ahan, weli ma laga hadlay oo dowladda ee Amisom ma ka wada hadashay dadkaas u gargaari lahayd?
Horta wax ka xun oo arrin ka xun oo qofkiina aadana lagu sameeyo waxa weeye waa marka laga qaado xorriyadiisa ama nafsadiisa ay noqoto mid ku jirta muran ku jirta noolaanaysa mise waa dhimanaysa. Nimankaasu markay hayeen dhulka ay joogeen ama qof hadli karaa ma jiro. Maanta marka qof kastaba xorriyadiisa u hadlayo, qof dareenkiisa hadday gaajahayso iyo hadday man haynin intaba ka hadli kara ma jiro. Marka arrinta ah waxaa u baahantay arrinta nimanka nabadiisa. Arrintaasu waa ra'yi khaldan ama waa barbagandadii ay muxuu ahaa ka fidinayeen nimanka nabadiidka. Shacabkuna wuxuu weeye u dulqaadanayaa waqtiga nimankaas ay hayeen dhibka ay ku geyseen waxaan u malaynayaa inuusan dhib ka dhagan u imaanin ama gaajo ha noqoto ama wax kale ha noqoto. Gobollada dhexe ayaa howlgalku ka socon doonaa ama ka soconayaa. Waxaa kale uu ka socon doonaa gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexda. Waxa weeye jidadka iyo kulli waa la furi doonaa insha allah dimilaagrin nimankaasu ay dadka ka cuna qabateynayaan. Waxa weeye qofka jidka ku istaaga oo kaa cuna qabateynaya raashinka shacabka ka cuna qabateynaya naxariista kale oo u gelaya ma jirto. Marka dowladda Soomaali iyo adduunkaba waxay diyaar u yihiin inay sida ugu dhaqsaha badan inay wax uga qabtaan jidadkaasina ay ka furi doonaan kana xorayn doonaan dadka nabadiidka ah.
Magaalada Baardheere oo aada la wareegteen laba dhinac ayay ku kala socdaan Amisoomta lafteeda oo Kenya iyo Ethiopia ayay u kala socdaan. Waxaa la isweydiinayaa marka ma saraakiishan la socdo labadan dhinac ciidamada ayaa maamul u noqon doona deegaankaasi mise maamul ayay dowladda usoo dhisi doontaa? Qorshaha dowladda ugu talagashay dhinaca maamulka deegaankaasi muxuu yahay?
Waxna waxa weeye ammaanka, waxna waxa weeye waa maamul. Waxa weeye waxaa u xil saaran inay wax ka qabtaan iyagoo dadweynaha la kaashanaya ciidamada qalabka sida oo ay kaashanayaan ciidamada Amisoom oo ay isla howlgalaan markasta isla howlgalaan isla howlgalaan. Midda ku saabsan maamulka, maamulka waxaa runtii ay saldhig u tahay in shacabka deegaanku ay samaystaan maamulka. Waxa weeye maamul dowladda kor uga keenayso oo dhahayso maamulkaasaan inii keena waxaasan inii samayna. Waxa weeye waxa aan siyaasadda dowladda dhexe ma ahan shacabka deegaanka ama degmada jooga maamulkooda ayagaa xor u ah inay samaystaan doortaan hadday kumeelgaar ka dhiganayaan iyo hadday rasmi ka dhiganayaan shacabkay u taalla. Dowladduna waa ku taageeraysaa, dowladda dhexana way ku taageeraysaa. Waxa la waxay ugu baadaan oo ah inay u sahlaan inay iyagu samaystaan maamulka.
General Cabdulqaadir Sheekh Cali Diine ayuu kaasi ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya khadka telefoonka ee cadaado igu warramayay.
Wataahi mar kale subax wanaagsan halkaan dagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Magaalada Hargeysa ayaa waxaa xalay lagu maamusay habeen dhaqmeedka lagu maamuso urashada tirsiga sanadka Soomaalidu ay tirsato, waxaana halkaasi lagu soo bandhigay cilmi baaris ku saabsan tirsiga taariikhda Soomaaliyeed oo ay si wada jir u soo qabanqaabiyeen macadka afka iyo dhaqanka ee jaamacadda Golis. Xafladdaas ayaa waxaa ka soo qayb galay abwaano dhaqan yaqaano Soomaaliyeed oo ka shakiye taariikhda sanadkaasi, waxaana warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA Barkhad Kaariye.
Waxay ahayd madal bilan oo lagu furay hees in badan loogu dabaaldego tirsiga taariikhda miilaadiga ah, balse markii uu horeysa lagu xusay sanadka Soomaalida oo dadka intooda badan ay ugu magac dareen habeenka u horreeya sanadkaasi oo dabshidka loo yaqaano ama Neyruush, heesahan waxaa si toosa madasha munaasabadda lagu qabtay ee hiddo dhowr uga qaaday fanaaniin ay ka mid yihiin Sahar Halgan. Sanadkan oo bisha toddobaadka horaantiisii ayaa munaasabadda xuskiisa oo aan inta badan caanka ahayn geyga Soomaalida, islamarkaana ay soo qabanqaabiyeen macadka afka iyo dhaqanka ee jaamacadda Golis, waxaa lagaga hadlay waqtiga uu dhashay sanadku iyo sidoo kale taariikhda ku taxan sanadka Soomaalida. Warbixin uu soo saaray macadka afka iyo dhaqanka ee jaamacadda Golis oo hordhac u ah cilmi baaris ay sheegeen inay ku wadan taariikhda Soomaalida iyo afkaba, ayaa lagu sheegay in sanadka cusub ee Soomaalidu uu ku waha maalintii Axad iyo toddobaadkan ee bishu ahayd 19-ka. Gudoomiyaha jaamacadda Golis Saciid Axmed Xasan ayaa ka waramay waxyaabaha uu macadkoodu cilmi baarista ku wado.
Nowriskan oo kale imika waxaan u baahanahay inaan ogaano sababtu maxay. Dadka qaar badan baa isku haya dabtuurkan ma diinba ma dhaqanba ma alabariba mise waxa weeyaan waqti lagu eeganayay xoolihii la dhaqayay, waxyaabo badan baa isku dhex jira.
Gudoomiyaha jaamacadda Golis waxa uu sheegay in aan la haynin inta sanno ee uu maraya tirsiga sanadka Soomaalidu, balse waxa uu sheegay in lagu qaybsan yahay hase ahaatee jaamacad ahaan cilmi baaris ku wadaan. muuse cali faruur oo ah dhaqanyaqaan ka mid a dadkii dhalashada sanadkani ka hadlay ayaa ka warbixiyey godadka taariikhda soomaalida oo qof waliba uu xusay in wakhtiga uu dhasho iyo waxa uu nasiibsan jiray sida la aaminsanaa. waxaanu xusay in wakhtiyada ay uduhu dhalaan iyo tirsigoodu uu salka ku hayan jiray sanadka tirsigiisu.
islaantii maali jirtay iyo noysha habeenka laga gudhinaayo dab waxaa la shidi jiray ballaaran oo dadka la ogeysiinayo caawa inay tahay habeenkii laxda asoo la maalo u dambaysay.
hase ahaatee abwaan siciid saalax axmed oo isna ka mid ahaa aqoonyahankii goobta ku sugnaa xalay ayaa sheegay in keliya tirsiga sanadku aanu astaysan jirin xoolo dhaqatadu balse ay sidoo kale bulshada inteeda kale oo dhani tirsan jirtay.
badmareenku suhaylka iyo koobalayda uu ka soo qaado uu ku tirsado iyo musareennada xilliga badda la maro waa mid gooniya kan beeralayda ah ee wax beertaa sidaasoo kalu u tirsadaa intuna 365 habeen ayay isugu keeneen oo mid qura u wada garteen in uu intaba yahay.
dhinaca kale abaan siciid saalax waxa uu sheegay tirsiga iyo magacyada maalmaha soomaalida.
qofka ereyada alihi ilaa intuu soo jiray axad iyo isniin iyo talaado ma uu tirsanayn, ee wuxuu tirsanayay maalmaha la yidhaahdo koowin iyo lamin iyo lamatooka iyo koodaar iyo hakisa iyo hakisibila iyo sooruga.
waxaa halkaasi lagu soo bandhigay tirsiga taariikhda iyo bilaha soomaalida oo qoran iyadoo munaasabadda gebagabadeediina la shiday dab oog ah taasoo dadka intii awoodaysay sida uu dhaqanku ahaan jiray ay ka dulbooday dabkii la shiday. barkad maxamuud kaariye v o a argeysa.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya Aamino Maxamed ayaa sheegtay booqashada madaxweyne Barack Obama ee dalkaasi Kenya inay tahay ayidaad xooggan oo loo muujiyey dalka Kenya iyo rajooyinka laga qabo maalgelin xooggan. wariyaha V O A da Gabe Jaslow ayaa warbixintan soo diray, waxaase soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
hadalkan ayay Aamine Maxamed oo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya ku sheegtay waraysi uu la yeeshay wariyaha V O A Vincent Makoni, kaasoo ay kaga hadashay in booqashada madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ee Kenya ay muuqaal wanaagsan ka bixinayso maamulka madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo guud ahaan dalka Kenya.
I think it's his coming now is just recognition of the kind of leadership that we have.
waxay ila tahay in booqashadiisu ay tahay aqoonsi muujinaysa hoggaanka halkan ka jira inuu yahay mid waaqici ah, firfircoon, dareen badan leh oo ku dhisan hoggaan wanaagsan, iyo sidoo kale aqoonsi ah guulihii ay Kenya gaartay sannadihii lasoo dhaafay.
xiriirka Kenya ay la wadaagto Mareykanka ayaa noqday mid uu mugdi galay, gaar ahaan markii madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa William Ruto looga yeeray maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee ICC ee magaalada Hague ee dalka Holland si ay u wajahaan eedeymo la xiriira rabshadihii ka dhacay dalka Kenya sannadii 2007, iyadoo xilligaasi ay socdeen doorashooyinkii madaxweynenimada dalka Kenya oo sababay rabshado horseeday inay dad ku dhintaan, kuwa kalena ay ku barakacaan. laakiin hadda ayuu xiriirka u dhexeeya labada dal uu muuqdaa mid sidii hore ka wanaagsan oo wixii tagay meel la iska dhigay, iyadoo maanta la filayo in madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu gaaro dalka Kenya oo uu halkaas uga qaybgalayo shirka caalamiga ee curinta meheradaha. shirkan ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgalaya hogaamiyaal sarsaro ka socda caalamka, ayay Aamina Maxamed oo wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ay rajo ka qabtaa in la arki doono maalgashi cusub uu heli doono dalka Kenya.
wax kasta miiska ayay saaran yihiin. waxaanu rajaynaynaa in mar kale maalgashi cusub uu dalkan ku soo qulquli doono. hadda waxa aynu qabanaynaa shir weyne madaxweyne Barack Obama uu marti ku yahay, waxayna ila tahay in qof kastaaba uu xiseenayo in dalka Barack Obama uu soo booqdo iyo wixii laga filan karo in Kenya ay awood u leedahay in ay soo bandhigto.
marka laga tago dhanka arrimaha maalgashiga ganacsiga ayaa waxaa jira arrin kale oo weyn oo ku jirta qorshaha oo ah amniga madaxweyne Barack Obama intuu jooga dalka Kenya iyadoo dalka Kenya uu xuduud la wadaaga Soomaaliya oo dhowr jeer oo kala duwan ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya uu weerar ka geystay gudaha dalka Kenya wasiir Aamina Maxamed ayaa sheegtay in Mareykanku uu bahwadaag xoogan la yahay dalka Kenya marka ay timaado dhanka amniga gaar ahaan la dagaalanka ururada argagixisada
Our collaboration, especially on security, is historic. It's been there.
Wada shaqaynta aanu wadaagno, gaar ahaan dhanka amniga waa mid taariikhi ah, waana mid had iyo goor halkan ka jirta. Laakiin dabcan wax badan ayaanu ka sameynay dhanka amniga sanadihii ugu dambeeyay. Maxaa yeelay waxaa jirta halis taaso ah mid caalami ah xaqiiqdi oo aynu dhamaanteen bo wajahno, waana ognahay in amni darradu aysan ahayn mid ku eg halkan aanu adduunka kaga sugannahay oo kaliya
Kenya ayaa door weyn ka ciyaartay dhadhaxadinta colaadaha iyo khilaafaadka ka jira gobolka oo ay ku jiraan muranka dhanka doorashada dalka Burundi oo ku saabsan in madaxweynaha dalka Burundi uu mar kale u baratamo kalkii saddexaad iyadoo doorashadaasi la filayo inay dalkaasi ka dhacdo salaasada soo socota mas-uuliyiinta gobolka ay ku jirto Aamina Maxamed oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaa wali ka fikiraya in natiijada doorashadaasi ay aqbalaan ama ay diidaan
There is talk about not recognizing the election results
waxaa jira wada hadal ku saabsan in aan la aqoonsan natiijada ka soo baxda doorashada Burundi walina waxa aan la xajoonaynaa midowga Afrika iyo dalalka ku midoobay bulshada bariga Afrika sidii aanu arintan xal uga gaari lahayn ugana bixi lahayn ciiryaamada cirka ku gadaaman
Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Aamina Maxamed ayaa sidoo kale sheegtay inay rajo ka qabto in dhawaan la xal laga gaari doono xaaladda cakiran ee ka jirta dalka Koonfur Suudaan ee horseeday in dalkaasi ay ka dhacaan dagaalo sokeeyo oo galaaftay nolosha kumanaan qof oo halkaasi ku noolaa isla markaana barakeeyay in ka badan 2 milyan oo qof
warbixintii wariyaha VOA ee Nairobi Gabe Jeslow oo uu nala socodsiinayay Cabdiraxmaan Xuseen Furre Cabdiraxmaan
ay sahray sidoo kale dhageystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Islaamka iyo Xuseen Barre
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka kadib heshiiskii wadamada reer galbeedku ay la galeen Iran ayaa waxaa soo baxay jawaabo kala duwan oo arintaasi ku aadan kuwaasi oo ka imanaya wadamada dunida Islaamka maamulka Mareykanka ayaa dadaal ugu jira sidii loogu qancin lahaa wadamada Carabta qaarkood gaar ahaan boqortooyada Saudiiga oo xafiiltan ka dhaxeeyo dawladda Iran hogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter ayaa booqasho ku tagay Saudiiga waxaana uu si toos ah ula kulmay boqorka Saudiiga boqor Salmaan ibn Cabdul Aziz iyo madaxda boqortooyada kulanka kadib waxaana jirin shir jira id oo ay qabteen iyada oo inta badan madaxda boqortooyada Saudiigu aanay inta badan wareysiyo bixin amaba aanay ogolaan in ay su'aalo ka qaataan saxaafadda laakiin xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter ayaa saxaafadda u sheegay in boqorka iyo wiilkiisa oo ah wasiirka gaashaandhigga Saudiigu ay labaduba soo dhaweeyeen isla markaana ay u damaanad qaadeen in heshiiskan ay taageerayaan
Both the king and the minister of defense reiterated their support
Boqorka iyo wasiirka gaashaandhigu waxay taageereen heshiiska kadibna waxaanu ka wada hadalnay dhinacyada kale ee aanu walaac ka qabno ee la xiriira Iran iyo Daesh Carter ayaa sheegay in boqorka Saudiigu uu weydiiyay hadii Iran ay ka baxdo heshiiska sidii marka la xayiraada loogu soo celin lahaa Saudiyiinta ayaa walaac ka qaba isku soo dhawaashaha Iran iyo Mareykanka Theodore Karsik waxa uu faalayaa arrimaha bariga dhexe waxaana uu tilmaamayaa in dhab ahaan Saudiigu ay ka xun yihiin heshiiskan laakiin aanay imika rabin in ay ka cadhaysiiyaan Mareykanka
I think that the Saudi leaders are going to tell Secretary Carter that they're very upset with this deal but at the same time they know that they need Washington's support
waxaan filayaa in madaxda Saudiigu ay u sheegeen xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Carter in ay ka xun yihiin heshiiska laakiin isla markaana waxay ogyihiin inay u baahan yihiin taageerada Washington gaar ahaan dagaalka ay kula jiraan Xuuthiyiinta Yemen si loo soo celiyo xukuumadda madaxweyne Cabdirabo Hadi laakiin dadka faalaya siyaasadda ee Bariga Dhexe ayaa qaba in heshiiskani guud ahaan uu gobolka Bariga Dhexe uu dan u yahay isagoo yareynaya colaadii ay Iran
ku lug lahayd, sida uu faahfaahinayo Cabdixakiin Jaamac oo ka tirsan Macadka Daraasaadka Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Waxaa la aaminsan yahay in ay adkaatay diblomaasiyadda iyo wadahadalka wadaxaajeedku, kana adkaatay in isku dhac iyo dagaal laga horiyo Bariga Dhexe dheer, maadaama ay haddeer waddamo badan dhibaato ka socoto. Waxaana la leeyahay saameyn weyn ku yeelato heshiiskaas laga gaaray nukleerka, in ugu horsadi doono in laga gaaro heshiis sida dhibaatooyin ka jira dhanka siyaasadda ee waddanka Suuriya iyo Lubnaan iyo waddankan Yemen iyo Ciraaq. Marka waxay noqon doontaa albaab furmi doona oo Bariga Dhexe u furmay in lagu xawalo xaalad lagu dhameeyo mashaakil ka taagan Bariga Dhexe dhan dhammaantiis. Waxay noqon doontaa fursad in lala dagaalamo argishisada dhibaatooyin ku haysa waddamada Carabta sida Yemen iyo Liibiya iyo Suuriya, dhammaan in lagu dhameeyo wada xaajood. Marka arrinkaas weeye, arrinkaas baa laga wada hadlayay, laga wada xaajooday. Marka Iran dhankeedana ka faa'iidaysatay, haddii la fiiriyo waxay ka faa'iidaysatay wax laga qaaday oo naqabateentii dhanka dhaqaalaha, dhankaas federaalka iyo lacagihii laga hakiyeyna waa loo fasax doonaa. Waxaa kaloo kamid noqotay waddamada waaweyn oo xiriirka aan la yeelan doona waddamada adduunka. Marka diblomaasiyadda Iran oo ay adkaatay, waana ku guuleysatay barnaamijkeedii qayb ka mid ah. Marka ummada Iran dariska la aasaasay sida khaliijka, iyagoo ka dhowda cabsidii waa yaraatay iyo cabsidii dhammayd sida Sacuudi oo kale, halka waddankan Israa'iil oo isagu mowqifka Sacuudi ku taagan yahay oo dhahayo wax loo sameeyey tanaasulaad badan, wax loo sameeyey waddankan Iran damaanaad baa loo sameeyey oo ah in barnaamijkaas heshiiskiisa dhanka farsamo inuu noqdo mid kama dameysa, in damaci Iran ahaa hubka in helidiisa in uu noqdo mid la xadiday, loona ogolaanayo khubarada qaramada madoobey raacsan ee waxbaara inay galaan, weliba si kadis ah inay galaan meelaha ay kaga shakisanyihin hubkii lagu sameynayo. Waxaa kaloo la hakiyey hubkii soo dhoofsan lahaayeen Iran muddo shan sana ah, hubka halista ah sida fawaarikh oo kale muddo sideed sana, kaas waa la hakiyey. Waxaa kaloo dhinacyo badan oo heshiiska u danaynaya waddamada Carabta cabsidii ka saaraya jira, cabsidood hoos u dhigaya. Marka u malaynayo iyo aad ugu faraxsan yihin baa filayaa in heshiiska la gaaro, waayo maanta dagaal kaloo ka dhaqarxa ee isku dhacaan waddamada Iran iyo waddamada waaweyn, maanta dhibaatada uu ku yihin lahaa baa ka weyn waddamada Carabta.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waatahay aad iyo aad ayuu umahadsan yahay Xuseen Barre oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Walaalka naga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna kaalimaha sugaanta. Waatahay heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddii subaxnima oo si wada jir u daadiyeen anigu oo Cabdiraxmaan Xuseen Furi iyo Saarah Cabdi Axmed. Intaynu kulmi doono xilliga Bariga Afrika 10 ama 4 galabnimo, sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.